Sventājas upes geogrāfiskā atrašanās vieta vien ir tā vērta, lai ar to sāktu stāstu par ekstrēmo laivošanu, kas vienlaikus piedāvā izbaudīt mežonīgo dabu un tikai maijam raksturīgās reibinošās smāržas. Sākotnējais mērķis – ar laivām mērot ceļu līdz Rucavas svētavotam dažās stundās, izvēršas par notikumu, kas sācies no rīta un beidzies vakarpusē. Kad pirmie iespaidi jau satvērti, laivā sarunājos ar ekskursijas vadītāju Andri Maisiņu.
Mēs braucam starp divām valstīm, starp Latviju un Lietuvu. Labā pusītē Latvija, kreisā pusē Lietuva. Ja mēs pārbraucam uz kreisā pusē, mēs esam Lietuvas teritoriālis ūdiņos.
Vietām upe ir tik šaura, ka gluži ar roku var aizstiepties līdz otram krastam. Turklāt Latvijas pusē Sventājas krasta ir dabas liegums. Līdz ar to nav jābrīnās par līkumotās upes dabas daudzveidību. Civilizācijas pazīmes ar iekoptiem laukiem un govju ganībām te būs atradums. Taču kā no pārpilnības raga šajā mazajā upītē var atrast sakritušus kokus. Koku stumbri un zari kļūst par galveno šķērsli tiem, kuri laivās. Upes mežonīgumu raksturo Andris Maisiņš.
Principā Sventais upīte ir ļoti šaura, maza upīte, daudz kritalas. Un te mums ir jāskatās, ja tā tad, kur koks ir pārgāzies pilnībā pāri upei, acīm redzot, šeit ir jāskatās, ja var izvilkt laivu cauri, tad mēs velkam, ja nevar, tad jāmes apkārt riņķi, ja? Nu, tās ir mazo upīšu priekšrocības, kad tur nav tā kā gaujā, kad tur ir šoseja. Gauju mēs varam uzskatīt pa autobānu, jā, pa ātrgaita šoseja, un mazās upītes tie ir tādi lauka celiņi neasfaltēti.
Tieši šī ekstrēmā laivošanas sadaļa, kuras laikā bija jāceļ laivas pāri kokiem, uzrunāja liepājnieku Kasparu.
Brīžiem tā bija 10 metrs, pabrauca un atkal 10 metrs laivu jāstum pa sauzem. Tā mums arī jauns ekipējums ir jāsagatavo, jo mēs sapratām, ka līdšanējas nedarvīgi mitrumi izturīgi somas, apģērbs un nav daudz, kas jāiegādājās. Profesionālāks aprīkojums, lai tā drošāk varētu visu tā izbaudīt bez problēmām, ka nav jāuztraucās vai telefons izmirks vai kaut kas tāds notikt.
Tā, es domāju, ka mēs mēģināsim pa vidu.
Daži laivotāji paspēja arī iekrist ūdenī un papeldēties. Tā gadījās Indrai un Baibai. Abas bija vienīgās daļā dzimuma pārstāvis laivā, tāpēc ik pa brīdim no viņu puses bija dzirdama frāze vajadzīgs kāds vīrietis, kurš palīdzētu laivu pārvilkt pāri kritalām. Kad gala mērķis bija sasniegts, sieviešu sejās nogurums mijās ar prieku par pārvarētajām grūtībām.
Pleci sāp, drēbes slapis, kājas dubļains.
Bet sajā milzīgs prieks un laime, ja?
Tā kā pēc fiziska darba. Tad labi padarīt darba.
Mēs beigās arī apgādzāmies. Tā kā visi kārtība.
Pavisam ar visām mantām
un ūdenīm. Jā, visu laivu otrādi. Paši esam laivas mēs nebijām, bet nu, laiva bija pilna ūdeni. Bet visi baigi farši.
Tikmēr Kaspara draudzene Zāne atzina, ka šis brauciens viņai ir bijis pārāk traks. Ekstrēmi laivojot, viņa gan paspēja satvert dabas sajūtas.
Jā, ļoti skaisti. Visur ziedas jāpamanīja, visādi putni dzied ļoti daudz. Man ļoti patika. Es paspēju pamanīt.
Arī droši vien smaržas sajust, jo ievas visur ziedē. Man šķiet, nebija nevienas mirklis, kad nebūtu ievas kaut kur malā.
Ūdenī arī zied pārsliņas un tā, ļoti skaisti. Es paspēju priecāties.
Laivošana ir tikai viens no dabas aizsardzības pārvaldes rīkotajiem dabas pārgājieniem. Ziemas laikā tā ir iespēja arī uzkāpt uz slēpēm un baudīt Liepājas apkārtnes mežus un citas dabas vērtības, kas pilsētas tūmā ir pār pārēm. Ir tikai viens priekšnoteikums – griba izkļūt no urbanizētās vides un būt dabā. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.